Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev və İlxan Nəsibli. Baş vaxtı ilə saat 20-dir. Azadlıq Radiosunda bu saatin xəbər başlıqları. İraqdakı hücumlardan azı 20 nəfər ölüb, məşhur komediya ustası sürdüyü maşında güllələnib. İran prezidenti uran zənginləşdirmək üçün ölkəyə 60 min sentrifug gərək olduğunu deyir. Özbəkistan-Tacikistanı sərhəd insidentlərində günahlandırır. Mətbuata təzyiq olduğunu deyən redaktorlar etiraz aksiyalarını genişləndirəcəklərini bildirirlər. Azərqaz haqqı ödəməyən rayonların qazının kəsilə biləcəyini deyir. Sumqayıtda çadralı tələbələr universitetə buraxılmayıb. Bunları xəbərlərdə işləcəyik və daha sonra KGB-nin Londona qaçmış keçmiş casusu niyə zəhərlənib?
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Bugün İraqda Bağdat, Ramadi və Bakubədəki silsilə hücumlardan 20 nəfər öldürülüb, əvvəllər qaçırılan və işgəncə verilən 25 nəfərin meyiti Bağdadın şimalındakı Lücal şəhərinin küçələrindən tapılıb. Bugün iki hökumət rəsmisi sui-qəsd cəhdindən salamat sovuşub. Başqa bir xəbər, ölkənin məşhur komediya ustası Valid Həsəni naməlum yaraqlılar güllələyiblər. Məşhur karikatura adlı şounun aparıcısı Həsən paytaxt küçələri ilə maşın sürərkən ona hücum çəkilib. İranın İSNA agentliyi İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcaddan istat gətirərək, ölkənin nüvə yanacağına olan ehtiyacının ödənməsi üçün 60 min sentrifug avadanlığına ehtiyac olduğunu bildirir. İran dövlət televiziyasına baş çəkən Əhmədinəcad həmçinin deyib ki, İsrailin İrana zərbələr indirmək imkanı yoxdur. BMT Təhlükəsizlik Şurası tələb eləmişdi ki, İran uran zənginləşdirməni dayandırsın, əks halda sanksiyalar gözdən keçirilə bilər. Əhmədinəcad sanksiya tətbiq olunacağına inanmadığını deyib və əlavə edib ki, tətbiq olunsa da bu ölkəyə problem yaratmayacaq. BMT-nin baş katibi Kofi Annan bugün deyib ki, ölkələrin bioloji silahlarla mübarizəni gücləndirmələri gərəkdir. Cenevrədə keçirilən beynəlxalq konfransdakı çıxışında BMT-nin vəzifəsini bitirməkdə olan baş katibi əlavə edib ki, terrorçuların kimyəvi və bioloji silahlara can atmasının doğurduğu təhlükə aradan qalxmalıdır. Keçmiş KGB casusu Aleksandr Litvinenkonun zəhərlənməsində əl olması barədə iddiaları Rusiyanın xarici kəşfiyyat xidməti təkzib edib. Frans Pres agentliyi xarici kəşfiyyat xidmətinin sözçüsü Sergey Ivanovun bu sözlərini istat gətirir ki, xidmətin Litvinenkonun başına gələnlərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov da bu iddiaları cəfəngiyyat adlandırıb. 2000-ci ildə Britaniyaya qaçmış Litvinenko deyir ki, noyabrın 1-də jurnalist Anna Politkovskayanın qətli haqqında xəbər gətirdiyini iddia edən şəxslə nahardan sonra o zəhərlənib. Hazırda London hospitalında silahlı mühafizəçilərin qorduğu Litvinenko ölümlə savaşır, onun siçan dərmanının tərkibində olan talium ilə zəhərləndiyi görsənir. Bu barədə ətraflı xəbərlərdən sonra. Özbəkistan bugün qonşu Tacikistanı sərhəddə baş verən silahlı insidentlərdə günahlandırıb. Özbəkistanın Xəbərlər Agentliyi sərhəd xidmətinin yaydığı bəyanatdan belə bir stat gətirir ki, bu il baş verən 24 insidentdə Tacikistanın sərhəd xidmətinin rəhbəri günahkardır. Tacikistanın sərhəd xidməti cümə günü Özbək əsgərinin sərhədi 150 metr keçdiyini deyərək onu öldürməyə cəhd eləmişdi.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Mətbuata təzyiqlər olduğunu deyən bir qrup redaktor etiraz aksiyalarını genişləndirəcəyini bildirir. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Redaktorlar Birliyi bu həftədən etibarən ardıcıl olaraq prezident aparatı, parlament və baş şəhər icra hakimiyyətinin binası qarşısında etiraz aksiyaları keçirmək niyyətindədir. Noyabrın 20-sində Azadlıq qəzetinin redaksiyasında azlıq aksiyası keçirən həmkarlarının yanında toplaşıb vəziyyəti müzakirə etdikdən sonra 15-ə yaxın kütləvi informasiya vasitəsinin və jurnalist qurumunun təmsil olunduğu redaktorlar birliyi aksiyalarla bağlı Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət edəcəklərini bildirirlər. Birlik həmçinin Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi bina və ümumiyyətlə medianın üzləşdiyi problemlərin müzakirəsi üçün ölkənin tanınmış ziyalıları, partiyaların rəhbərləri və millət vəkillərini azlıq aksiyası keçirdikləri binaya dəvət edib. Birliyin xahişinə baxmayaraq, artıq 12-ci gündür azlıq edən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahidov aksiyanı dayandırmayacağını bildirdi. Onun bu qərarından sonra 4 nəfər redaktorunda noyabrın 21-dən müddətsiz azlıq aksiyasına qoşulması barədə qərar verildi. Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi Azadlıq qəzeti və kütləvi informasiya vasitələri redaksiyalarının icarə haqqını ödəməməsini əsas gətirərək onların Xəqani küçəsi 33 ünvanında yerləşən binanı boşaltmaları ilə bağlı bir saylı yerli iqtisad məhkəməsində iddia qaldırıb. Məhkəmə tərəflərə barışıq üçün noyabrın 24-ünə qədər müddət verib. Dövlət Komitəsinin bu addımına və mətbuata təzyiqlərə etiraz əlaməti olaraq Azadlıq qəzeti redaksiyasında noyabrın 9-dan aclıq aksiyası başlayıb. Hazırda aksiyanı 5 jurnalist davam etdirir.
Redaktorlar Şurası bugün yaydığı bəyanatında 12 gündür azlıq edən redaktor Qənimət Sahidovun həyatına təhlükə yarandığını bildirir. Redaktorlar Şurası həmçinin hakim partiyanın ruporu adlandırdığı Yeni Azərbaycan və Səs qəzetlərinə şəhərin mərkəzində dəbdəbəli binalar verildiyini qeyd edərək Azadlıq qəzeti və Turan agentliyini ofisdən çıxarmaq cəhdini siyasi diskriminasiya adlandırıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfəri zamanı bu ölkənin Prezidenti Şeyx Xəlifə bin Zayed Əl-Nəhayanla görüşündə iqtisadi əlaqələri müzakirə edib. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin rəsmi informasiya agentliyinin verdiyi xəbərə görə Prezidentlər sərmayə və turizm sahəsində əməkdaşlıq və koordinasiya məsələlərini müzakirə ediblər. Gəncə, Ağdaş, Ağstafa, Masallı və Şəkiyə verilən təbii qazın nəqli dayandırıla bilər. Bunu Azadlıq Radiosuna Azərqaz Səhəndar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar İvazlı deyib. Onun sözlərinə görə qaz pulu yığımı ilə bağlı faiz göstəriciləri xeyli aşağı olan həmin şəhər və rayonlar bu problemləri yaxın vaxtlarda aradan qaldırmasalar onların qazı kəsiləcək. Sumqayıt Dövlət Universitetinin 16 çadralı tələbəsi bugün dərsə buraxılmayıb. Dini etiqad və vicdan azadlığını müdafiə mərkəzi bunu təhsil hüququnun pozuntusu kimi qiymətləndirib və rektor Nadir Qəhrəmanovu məhkəməyə verib. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hidayət Orucov isə bugün jurnalistlərlə söhbətində bildirib ki, dərsə başbağlı gedib-getməməklə bağlı komitə bu günlərdə öz mövqeyini bildirəcək. Sumqayıtda keçən ildə bu cür hadisə baş vermişdi. İstedad liseyinin müəlliməsi Şəhla Əliyeva məktəbə hicabla gəldiyi üçün direktor onu işdən azad eləmişdi, məhkəmə isə onu yenidən işə bərpa eləmişdi. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Yarım saatdan sonra yenidən xəbərlərə qayıdacağıq. İndi isə ətraflı xəbər.